Claire. She is the
Pusti pri. U ovom trenutku. Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šir.
U ovom trenutku. Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Šir.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju Talasanja sve do podneva. A evo i uvoda u našu današnju temu. Nasilje nad ženama nije ničija privatna stvar. Prijavite nasilnike i spasite žene. Srbija konačno ima moderno zakonodavstvo koje reguliše borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čiji je cilj zaštita žrtava i prevencija nasilja. Uvedimo novu statistiku. Umesto ubijenih žena počnemo da brojimo koliko će nasilnika završiti iza rešetaka zbog nasilja. Ovo su neke od izjava zvaničnika izrečene povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Hoće li u ostvarenju citiranih namera pomoći novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je usvojen pre nekoliko dana? Ostanite uz nas u narednih sat vremena. 11:11, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Već smo najavili temu, govorit ćemo u ovog prepodneva o novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Sa nama u studiju gošće sudija Ustavnog suda i profesor na Pravnom fakultetu dr. Marija Draškić. Dobar dan.
Dobar dan.
I potpredsjednica Narodne skupštine Gordana Čomić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I dobrodošli. Govorimo evo danas o jednom od možda najstrašnijih fenomena kad je reč o nasilju baš u porodici i suočavamo se svi u proteklom periodu sa potresnim statistikama, brojimo žrtve i evo prošle nedelje imamo sada usvojen zakon o sprečavanju nasilja u porodici i novine koje on donosi, i to one koje se možda ističu ovih dana najviše su na primjer hitne mere udaljavanja nasilnika, veća zaštita za žrtve, jača saradnja službi, čak i prepoznavanje nasilja kao emotivnog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog. Dakle, to je nešto što do sad nismo na taj način imali. Pa evo za početak možda vi profesorka da prokomentarišemo u načelu šta je ono što je po vama najvažnije reći kada je reč o ovom novom zakonu.
Moglo bi se legitimno postaviti pitanje da li nam je potreban još jedan zakon koji će se baviti zaštitom od nasilja u porodici, budući da je porodičnim zakonom još 2005. godine taj institut zaštite od nasilja u porodici, građansko-pravne zaštite od nasilja u porodici, uređen zakonom i jedan poseban postupak građanski za zaštitu tog prava. Sa druge strane, i u krivičnom zakoniku postoji krivično delo nasilje u porodici i imajući u vidu da se kod nas često u javnosti čini da novi zakoni predstavljaju neko magično sredstvo, neko čudo koje će netom, jeli, čim se zakon usvoji da reši sve probleme, to naravno nije tako. Što više, zakoni ne treba da se donose radi pojedinačnih događaja ili nekih akcija ili nekih situacija koje zahtevaju reakciju svakako, ali ne zakonodavno. Zakon treba da sadrži opšte norme koje se primenjuju kako sad, tako i na neki neidentifikovani broj slučajeva u budućnosti. Međutim, u ovom slučaju ja bih rekla da zaista bio potreban ovakav zakon, upravo radi toga da taj početni deo postupka zaštite od nasilja u porodici preuzme na sebe policija. Jer ovo što je porodični zakon uredio, to je mogućnost da se vodi jedan poseban građansko-pravni postupak za zaštitu od nasilja u porodici, ali bez involviranja policije. Sada mi imamo mogućnost da ta zaštita žrtava bude efikasnija zbog toga što će policijski službenik koji je posebno obučen za ove poslove zaštite od nasilja u porodici, pa zamjenik javnog tužioca koji takođe prošao posebnu obuku, pa sudija redovnog suda koji je takođe u istom položaju, da će svi oni, dakle, dodatno obučeni, edukovani, senzibilisani, moći da prepoznaju te situacije u kojima se mora izreći ta hitna mera udaljavanja nasilnika i zabrane pristupa i komuniciranja sa žrtvom nasilja.
Da li je po već postojećim, izvinjavam se, zakonima takođe bilo predviđeno nešto tome slično?
Kako da ne? Porodični zakon, kažem vam, iz 2005. godine je predviđao i predviđa još uvek pet mera koje se izrišu u odgovarajućem sudskom postupku za zaštitu od nasilja u porodici. Evo kao ilustraciju da vam kažem samo koliko je veliki put koji smo mi kao društvo prešli od tada do danas. Kada je usvojen porodični zakon, mene je srela jedna moja koleginica sa godine na ulici koja je tada bila sudija 4. opštinskog suda u Beogradu i rekla mi ovakvu rečenicu. Ja sam bila predsjednica te radne grupe, ekspertske grupe koja je radila porodični zakon, a mi je rekla: slušaj, ja sam držala da si ti pametna žena, ja ne mogu da verujem da ste vi takve gluposti stavili u zakon. Zar ti misliš da ću ja da iseljavam nekog iz stana zbog toga što je on počinio nasilja? Stan je njegov. Eto, odatle smo krenuli. Međutim, ono što je važno, evo, možda je prilika da kažemo i da ukažemo sada i na dobru praksu, uvek kritikujemo našu sudsku praksu, ovo je jedan slučaj zaista koji može biti primer dobre prakse. Vrlo brzo nakon što je počeo se primenjuje porodični zakon, je počeo 1. jula 2005. godine, baš Novosadski, tada opštinski sud i okružni sud su rešili problem nasilja u porodici i izrekli meru zaštite iseljenjem nasilnika iz stana u roku od samo 22 dana. Dakle, presuda je bila pravnosnažna, posle 2 meseca, prva presuda izrečena posle 22 dana, privremena mera izrečena 4 dana nakon što je bila tužba podneta. Što je još važnije, Vrhovni sud Srbije tadašnji je vrlo brzo, takođe negde u junu 2006. godine, potvrdio te presude opštinskog i okružnog suda u Novom Sadu i time je poslao vrlo važan signal sudskoj praksi da je to potrebno, da je taj institut može da se primenjuje i treba da se primenjuje i ohrabrio na taj način sudije, pa i ovu moju koleginicu, da takve mere i tekako mogu da zaštite žrtve porodičnog nasilja. Na kraju, Ustavni sud je 2009. godine, ocenjujući ustavnost te odredbe porodičnog zakona o iseljenju, utvrdio da nikakve neustavnosti tu nema, da nema ograničenja prava svojine, nego postoji samo ograničenje prava na upotrebu, na korišćenje imovine u jednom ograničenom periodu. Od godinu dana, te mere po porodičnom zakonu traju najviše godinu dana, mogu se produžiti, a mogu se i ukinuti pre nego što istekne za godinu dana, ako su takvi razlozi.
Da, ja sad, gospođo Čomić, složit ćete se, pretpostavljam da je ovaj primjer koji je sada profesorka rekla, redak u praksi bio, ne znam koliko to pratite, ali verovatno da se izrekne ovako ekspeditivno jedna mera koja će zaštiti žrtvu. Kako je vaše viđenje ovog zakona? Je
saglasno sa idejom da normativni optimizam, ja to tako zovem, dajemo ga novi zakon, pa će problem biti rešeni, u suštini ne proizvodi često dobre posledice u praksi, ali da dobrih primera ima kao i loših, ima. Ja sam imala razgovor sa jednim predsednikom suda u jednom gradu koji je oslobodio nasilnika i njegovo obrazloženje je bilo, pa to moj prvi put. I to je meni bio signal da razumem kontekst u kojem mi donosimo zakon. Nema teksta bez konteksta. Dakle, šta je kontekst u kome donosimo bilo gde odredbe o porodičnom nasilju? Porodičnom zakonu za koji sam isto glasala, u krivičnom zakonu za koji sam glasala, u zakonu o sprečavanju za koji sam isto glasala. Jednom vlast, jednom opozicija, ja tu brišem granicu, jer je ovo kao što je Ustav za sve nas, porodični je zakon takođe jedini zakon koji se odnosi na sve nas. Kao nekakav mali Ustav, i važno je da mi iz vlasti i opozicije razumemo da oko toga mora biti saglasnosti. Dakle, šta je kontekst kada je u pitanju porodični zakon? Poricanje. Znači, prvo ste morali kao zakonodavac da prođete jednu fazu opšteg poricanja, da to opšte postoji. Argumentacija je bila, ako hoćete takve odredbe, to je uništavanje tradicionalne srpske porodice. Moja kontraargumentacija je bila, ako je tradicionalna srpska porodica mesto da svako mlati svakog u tišini zidova, onda da, ja to hoću.
Pa čak i više od toga da mlati, je li tako?
Naravno. Pored poricanja je bilo, vi hoćete da donesete taj zakon koji će žene zloupotrebiti. Moja argumentacija je bila, svako ko zloupotrebi ima unapred određenu odredbu za kaznu. Ali sama ta poruka, znate, da će žene zloupotrebljavati odredbe da postoji porodično nasilje, to vam govori strašno puno o narativu, o tkivu našeg društva, o tome šta mi mislimo o nasilju. Dakle, ta argumentacija znači da nikom ne pada na pamet da bilo koga drugog bije u porodici, što nije tačno. Nije tačno. Biju se stari, biju se deca, biju se maloletni, biju se rođaci.
Da, ovaj zakon se odnosi na bilo, dakle, koje nasilje prema bilo kojoj porodici.
Moja želja da objasnim kontekst je da nema nasilja koje je privatna stvar. Da ni jedno nasilje nije privatnost. Pa bilo to porodično, sportsko, ulično, verbalno, fizičko, kako god hoćete. Za svako nasilje je odgovorno društvo. Ako društvo hoće da džumuri pred nasiljem, onda društvo mora da razume da ono promoviše nasilje. Ja neću da živim u društvu u kojem se promoviše nasilje. I zbog toga sam glasala za ovaj zakon i on jeste da unosi novine i on je u svojoj raspravi, mogla bih da garantujem, praktično, to je taj treći kontekst o kome govorim, biste mogli da čujete ljude koji ne žele da glasaju za taj zakon. A moraju. I meni je to krivo, što o tome nismo razgovarali. Što se od te agresije, što mora da se glasa za nešto u što ljudi ne veruju, kompenzovala jedna druga nepotrebna, ružna slika u Skupštini, koja je takođe bila nasilje. Ne porodično, ali je bila nasilje.
Da.
Ta volja za nasiljem kod nas, taj nedostatak svesti o tome da svi imamo prava da živimo bez nasilja, najjače se osjeti, možete noktima da ga hvatate kada govorimo o nasilju u porodici. I zato smatram da je dobro da smo zakon doneli, pažljivo ćemo pratiti kako se primenjuje i mislim da će u krajnjem taj rezultat biti doprinos onome što ste rekli, da smo mi ipak napravili ogroman iskorak od početnog poricanja do nevoljnog prihvatanja i sada do postupanja.
Inače, kada smo se već dotakli i ove teme, slika jeste bila takva da poslanici, raspravljajući o donošenju novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izražavaju jedni prema drugima, ako ništa drugo, ono verbalno nasilje i psihičko možda nasilje, jel? I vi to sve imate kao jednu opštu atmosferu. I ta slika je zapravo doprinjela da ljudi razmišljaju na način kako to da se promeni. Vi možete da čujete danas zvaničnike ove države da kažu da to treba da se prvo promeni u porodici, pa da se izlije na društvo, da se žena poštuje u porodici. Ili možete da čujete, kako se kaže, da mi treba da promenimo svest, pa će nam onda biti bolje. Nije li možda obrnuto da mi treba donošenjem i primenom zakona da disciplinujemo one koji možda nisu u stanju da promene svest, pa da imamo prihvatljivo društvo? Kako vi to vidite, profesorka?
Da, naravno, zakon utiče na stavove društva, to je nesporno. Međutim, uticaj je i povratan, jeli, zakon treba ljudima da da signal, da da informaciju o tome šta je poželjno u društvu i odnosno šta će se sankcionisati ako se te norme budu kršile. Ali zakon sam po sebi svakako nije dovoljan. Potrebna je ta društvena akcija, potrebno je senzibilisanje javnosti, potrebno je da se o tome razgovara. Veliku su ulogu nevladine organizacije odigrale tih prvih godina kada je tema uopšte ušla u taj javni govor i kao problem bila predstavljena i kod nas, jer nasilje u porodici je fenomen koji preseca sve socijalne i etničke grupe. Nije niko izuzet iz toga i samo je pitanje kako će se koja država boriti sa tim fenomenom. Ovo rešenje koje je sada u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici upotrebljeno je najviše liči na to rešenje austrijskog prava koje je dosta dobre rezultate dalo u Austriji i sada je samo pitanje koliko će ti službenici i policijski i zamenici tužilaca i sudije biti obučeni, biti spremni da taj zakon u potpunosti primenjuju. Inače, ta kampanja da se govori o nasilju, da se otvaraju rasprave je jako bitna. Bez toga sam zakon neće biti dovoljan.
Znamo da je često kod nas ta primjena zakona upitna. U ovom slučaju je doneto i nekoliko članova u zakonu koje uvodi veće odgovornosti, pa i disciplinsku odgovornost za službenike koji ne postupaju u skladu sa zakonom. Predviđene su i kazne za odgovorne u Centru za socijalni rad, za službeno lice koje zna za nasilje, a ne reaguje na njega. Hoće li to po vama pomoći u primjeni?
Ja mislim da hoće. Recimo, kao opet primjer dobre prakse, pročitala sam pre neki dan u novinama da je Incest Trauma Centar zajedno sa Ministarstvom prosvete napravio neki pilot projekat čiji je cilj da svi nastavnici, svi koji rade sa decom, dobiju te obrazovne pakete sa uputstvima kako će te teme o nasilju u porodici da integrišu u predmete koje oni predaju. Negde će to biti teže, ali ako predaju fiziku, ali zašto da ne, treba kreativno razmišljati u tom pracu. Znači, to je taj deo gde treba koristiti sve mehanizme od najranijeg uzrasta. Tada će biti efekt. Ako dete u vrtiću i u osnovnoj školi se nauči tome da je svako nasilje zabranjeno i da postoje alternativni načini da se reše problemi, kojih uvijek ima i svako društvo, svaka zajednica ima. Što se tiče ovog drugog dela koji ste pitali, mene recimo veoma uznemirilo istraživanje koje je uradio Zaštitnik građana prošle godine, iz koga proizilazi da je dosta veliki broj policijskih službenika i zaposlenih radnika centara za socijalni rad već bilo obučavano na posebnim akreditovanim programima za zaštitu nasilja u porodici. Cifre su, koliko se sećam, negde oko 600 ili 700 policijskih službenika i radnika centara za socijalni rad, a videli smo da efekta do sada nije bilo. Prema tome, čini mi se da bi sada najveća pažnja morala biti posvećena upravo toj specijalizaciji, tim programima obuke, donošenju podzakonskih akata koji će urediti detaljno, to je kod nas isto nešto što često nedostaje, dobijemo odličan zakon, a onda se nikada ne donesu podzakonski akti ili sa velikim zakašnjenjem, tako da je važno sada u ovih 6 mjeseci koliko je odložena primjena da svi ti poslovi budu urađeni, da budu odabrani ljudi koji će moći u tome dobro da se snađu, jer je to ključna stvar, ta procjena prva policijskog službenika, onda i zamjenika javnog tužioca, da li je to slučaj da treba izreći tu meru, hitnu meru udaljavanja i zabrane kontakta.
Znamo da dosadašnja praksa pokazuje da su neke žene koje su na kraju nažalost postale žrtve u tom nasilju prijavljivale više puta nasilnika i da su izlazili policijski službenici, da je to zabeleženo u centrima za socijalni rad, pa nije bilo neke reakcije. Šta mislite, gospođo Čomić, da li će ovoga puta ovaj zakon uspeti i ovo o čemu je sada govorila profesorka Draškić da to promeni?
Moralo bi, zbog toga što je to taj proces kojem se nalazimo od potpunog poricanja najšire dela javnosti, političke, pa čak i stručne, da nema to kako nasilje u porodici, pa nema da diraš, to je privatna stvar, preko suočavanja sa očiglednim nasiljem, uz zahvalnost, ponovit ću, nevladinim organizacijama koji su se time bavili pre nego što je došlo do odredaba zakona i bez njih ne bi bio proces ni moguć, do sada da moramo da govorimo o kontroli postupanja po zakonima. Sljedeća faza vam je da imamo zajedno saglasnost od neprihvatljivosti da bilo ko bira nasilje kao izbor komunikacije. Kad kažem bilo ko, to je od izabranih imenovanih lica, preko lica u institucijama, preko pravnog nasilja, do bilo koga koji je na poziciji moći pa smatra da može nasiljem da se ophodi prema nekome koji je u hijerarhiji mu đak, student, građanin pred šalterom, član tima koji treba, sve jedno. Dakle, da legitimišete to spoznaju da možda biraš nasilje kako hoćeš, da svi rade to, pa što ne bi i ja.
Nekad čak ne postoji ni svest o tome,
ne,
da je to nasilje.
Ne, to je ono što je strašno. Do slučajeva, ja nažalost znam 2 tragična slučaja, da su vam policajci stradali pri intervenciji u slučajevima prijavljenog porodičnog nasilja, zato što moramo da razumemo i pripadnike policije, oni se obučavaju za to da tamo gdje ima intervencija, tamo je neprijatelj, pljačka banku, preti nekom, pljačka zlataru, ne znam, ranio je nekoga, a on ide nekome u kuću i njemu je u svezi da on ide da pomogne, jer mislim, što bi nekome u kući bio neprijatelj policajcu, nema razloga. I tako su vam policajci stradali, što je strašno, i ja sam vrlo za specijalizovane obuke, uz punu svest da je dosta i vremena i novca utrošeno već na jednu vrstu obuke, ali to ne može da prestane. Ministarka je pravde je bila sasvim korektna i zaista je to jedno od retkih slučajeva da sa ministrom može se napraviti dijalog. Ja tu ne govorim o ono, ja podržavam vladu, ne podržavam vladu, to mi je isto, ministri jako rasprave važni odakle god da su. Ona nije, ona zaista je i prihvatila amandmane i pokušala je da napravimo dijalog i da uradimo ono što u Skupštini treba da se uradi, to je da ljudi koji nas gledaju razumeju da te odredbe su za njih dobre, da znaju kako mogu da postupaju. Neće građani će pa čitati službeno lišće, oni moraju od nas da čuju šta treba da se dogodi. I ostalo je, na primjer, kad su podzakonski akti u pitanju, ostalo je meni nejasno postupanje sa procjenom rizika nakon koje nije predložena hitna mera. Sve ide zamjeniku javnog tužioca, ali nemate šta se dešava, kako se postupa sa tim procjenima rizika na osnovu koje je policajac rekao ne treba hitna mera. Zašto to? Zato što može da se dogodi u praksi da vam se u istoj toj porodici gde je bilo intervencije, gde je napravljena procjena rizika da ne treba hitne mere udaljenja bilo koga ko čini nasilje, da se nedelju dana kasnije ili godinu dana kasnije dogodi nasilje. Dakle, postupanje s tim, mi smo želeli da se zamenik javnog tužioca takođe uključi, ali ministarka je kazala da će pokušati podzakonskim aktima da se to uredi, zato što je važno u takvim zakonima da pazite na svaki detalj, jer se radi o svakodnevici, o životu živih ljudi koji pate jer žive u nasilju. I onda morate da uputite jasnu poruku da nije sramota da žrtva prijavi nasilje. Da znamo koliko je teško. Samo žrtva može da prekine nasilje. Nikad nasilnik neće. Ovo je moj apel svima koji doživljavaju nasilje. Ne očekujte da on ili ona sami od sebe prekinu nasilje. To se ne dešava. Znači, kad ste žrtva, bez obzira da li ste muškarac, žena, dete, mati, otac, svekrva, nije važno. Ako ste žrtva nasilja, vi ste osoba koja mora reći neću da živim u nasilju. Zato postoji zakon. Da takva osoba ima kome da se obrati, da je shvate ozbiljno i da se postupa po tome da se zaštiti njeno pravo da živi život bez nasilja. Nikad mi nećemo nasilje potpuno eliminisati. Nasilje porodično je planetarna stvar. I zemlje za koje nikad ne biste rekli ulažu u sigurne kuće i ulažu u izmene zakonodavstva, ali možemo da se čvrsto držimo svi te jedne jednostavne rečenice. Ne sme niko da živi u nasilju da ja to znam. Ne sme niko da živi u nasilju da društvo kaže to ne može da se dešava. O tome je reč i meni je žao što se o tome više nije pričalo u Skupštini.
Zastavimo na trenutak u 11:32.
There were times I remember had to fight just to hold my head up. Those times when even my friends tried to make a fool of me. There were things in my heart looked at that the judges couldn't see. Some said I was hopeless, my tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm still standing here today. Come together.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova,
karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što glavo da potrošim svoju, na ženu vanivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojeno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuće priče o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP. RTS.
Eko.
Je 11:37, nastavljamo talasanje. Danas govorimo o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Gošći u studiju sudija Ustavnog suda, profesor na Pravnom fakultetu dr. Marija Draškić i potpredsjednica Narodne skupštine Gordana Čomić. Već ste počeli, vi gospođo Čomić, malo da govorite o nekim vašim dilemama kada je bilo reči o glasanju za ovaj zakon i donošenju prosto ovakvog zakona, upravo u ovom delu koji malo možda zbunjuje i mnoge druge. Mi smo u javnosti već mogli ovih dana da čujemo neke od pitanja i možda ne baš zamerki, ali prosto razmišljanja ljudi o tome šta znači ta stručna procena, kakva je to obuka koju će proći policajac, hoće li to uvijek biti primenjeno onako kako bi trebalo da se zaštiti žrtva. Također se postavlja pitanje tih 30 maksimalnih dana ili 32 sa ovih 48 sati, koliko će žrtva ostati u stanu i moći da eventualno osmisli šta dalje da radi, posle toga se ne zna šta će dalje biti. Da li će postojati provera, to su sad pitanja naravno i za profesorku, tokom tih dana, ako se nasilnik vrati, kako vi da udaljite njega iz stana, on je otac porodice, uslovno rečeno, sad sam uzela taj slučaj, došao je kući da završi stvar, na primjer. Šta o svemu tome mislite?
Prva stvar o kojoj treba jako puno govoriti je ohrabrivanje žrtve da nasilje prijavi. Tu počinje primjena zakona. Neopisivo je teško biti majka od 75 godina koju sin tuče. Izaći i kazati on me bije. Ili lagati o modricama. Neopisivo je teško biti ćerka ili sin od 16 koji trpi nasilje, ne znam, očevo, majčino, rođaka, nije važno. Žena, muškarac, svejedno. I to je mesto gde nevladni sektor najviše daje podrške žrtvi. Zašto govorim o tome da je to neopisivo teško? Zato što svi postupci predviđeni u zakonu stupaju u realnost kad je žrtva istupila. I ako nemamo ljudskosti u sebi da temeljito primenjujemo taj zakon, poštujući njenu ili njegovu hrabrost, da se suoči sa osudom okoline, da se suoči sa potpunim novim tragičnim situacijama u sopstvenom životu, sa sobom samom ili samim. Dakle, ako nemamo kod onih koji primenjuju zakon svest o tome šta to znači, onda ćemo imati manjkavu primjenu zakona. Imaćemo površnost i šlamperaj umjesto temeljitosti. To znači da ja ću bar i u odborima u kojima učestvujem i tražeći kroz poslanička pitanja pokušati da pratim kako radi Pravosudna akademija u obuci. Zato što su nam dužni izveštaje da li i na koji način oni sami procenjuju koliko su ljudi koji tamo rade dobri, koliko su programi koji imaju za obuku specijalnu.
Da li ste imali uvid u te programe?
Ne još, to je prosto van kako da kažem, domašaja trenutno statusa i funkcije narodnog poslanika, ali bih voljela i predložit ću to i ženskoj parlamentarnoj mreži da na poseban način koristeći sva Ustavom i Zakonom o Narodnoj skupštini propisana sredstva mi pitamo i pratimo šta radite sa nekim ko se već odlučio da kaže neću da živim u nasilju. To je za tu osobu isticanje samopoštovanja i potpuno nepoznata teritorija zbog toga što nasilje trpi vjerojatno godinama, mesecima, retko ćete imati, vrlo retko, nekoga iz porodice ko će prijaviti nasilje kad se desilo prvi put, jer vas drži ona nada, pa dobro, bila je nervozna, ovaj se napio, onaj ga ne nervirao, ovaj nesretan, promenit će se, neće se promeniti, nasilje je izbor, tuku trezni, tuku sinovi, tuku muževi, tuku žene, tuku ljudi koji biraju ne da razgovaraju, nego da komuniciraju pesnicama.
A gde po vama, profesorka Draškić, najslabija karika u ovoj priči o kojoj sada govorimo?
Ja bih rekla da je to činjenica da je zakonodavac odustao od rešenja koje se nalazilo u prednacrtu ovog zakona, bilo objavljeno na web stranici ministarstva sve negde do 15. septembra kad sam ja poslednji put gledala taj tekst. A to je nastavak ovog postupka. Po tom prednacrtu je bilo predviđeno da nakon što sud produži ovu hitnu meru još 30 dana, javni tužilac nastavi postupak za izricanje mere zaštite od nasilja u porodici prema odredbama porodičnog zakona.
A to je ono do godinu dana što ste malo pregovorili.
Jeste. Dakle, porodični zakon predviđa da javni tužioci mogu da pokreću postupke u nekim porodičnim sporovima, recimo za zaštitu prava deteta, za lišenje roditeljskog prava, za zaštitu od nasilja u porodici. Nažalost, tužilaštva u Srbiji uopšte ta svoja ovlašćenja ne vrše. I vi imate sada situaciju da će nakon što istekne tih 30 dana žrtva morati sama da nastavi taj postupak. To nije dobro. Žrtve su nekada dodatno izložene nasilju zato što su pokrenule postupak. Vrlo je dobro da postoje neki organi koji će u javnom interesu, vršeći svoja ovlašćenja, kao što je Centar za socijalni rad, kao što je javni tužilac, da vode taj postupak i da produže to vreme zaštite do tih godinu dana, a možda i dalje ako se radi o naročito teškim slučajevima nasilja u kojima nema nikakvih podataka da je nasilnik odustao, da su se neki problemi koji su postojali rešili i slično.
Da, inače čest je primjer da se upravo zbog tih teškoća u nastavku ovakvih postupaka žrtva predomisli, da odustane, da krene linijom manjog otpora, jer je ekonomski sad u problemu.
Jeste, vrlo često su, naročito kada su žene u pitanju, pa i deca u ekonomskoj nemogućnosti da svoj život vode nezavisno od nasilnika i onda su spremni da ovo što kaže gospođa Čomić poveruju nasilniku. Oni nasilnici najčešće tvrde da nikada više se neće nasilje ponoviti, da će se promeniti, da će se rešiti i tako dalje. To se nažalost ne događa.
Da.
Ali to su sve izgubljeno vreme i izgubljene mogućnosti da ta zaštita bude efikasnija. Ne znam zašto se odustalo od toga da se pomoću te odredbe napravi jedna vrsta bajpasa za primjenu porodičnog zakona brže i efikasnije uz to da se involvira javno tužilaštvo. To se sada neće događati.
A kako biste sada vi nama objasnili šta to znači da zakon prepoznaje i nasilje koje nije samo fizičko u ovom slučaju, i emotivno, i ekonomsko, i seksualno?
Da, tako i po porodičnom zakonu isto. Sve vrste nasilja su nasilje u porodici. Ne, nikako samo fizičko. Psihičko nasilje može bude mnogo još strašnije, teže po posledicama, seksualno nasilje, ekonomsko nasilje, sve su to vrste ponašanja koje su definisane. Recimo, slovenački zakon o sprečavanju nasilja u porodici detaljno definiše svaku od tih vrsta nasilja. ali i porodični zakon isto tako sadrži odredbu koja obuhvata svaku vrstu ugrožavanja, znači ponašanja kojom jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Na sudu je naravno da tim pravnim standardima da značenje u svakom pojedinom slučaju i utvrdi da li je zaista došlo.
Da, i još jedno pitanje u slučaju sad ovog novog zakona o nasilju, o sprečavanju nasilja u porodici. Vi ste govorili o toj eventualnoj slabosti da tu sad nema rešenja na duži period za žrtvu, na primjer, da ta mera udaljavanja traje samo 30 dana, ali šta se događa dalje? Rekli se da žrtva mora sama posle tog hitnog postupka da krene u tu svoju borbu. Da li tu sad postoji također nešto što će omogućiti da to možda brže ide? Ima tu neke hitnosti postupka u tom slučaju, sudskog postupka, dakle?
Da. Sada stvar dalje bi se odvijala prema odredbama porodičnog zakona ili eventualno krivičnog zakonika ako se radi o krivičnom delu nasilja u porodici. Porodični zakon predviđa da je taj postupak naročito hitan i propisuje neke rokove koji su, nažalost, samo instruktivni rokovi. Oni ni na koji način ne obavezuju sudiju da postupa, osim u smislu da bi takvo njegovo kašnjenje u takvim predmetima, po mom mišljenju, recimo, trebalo bude jedna od značajki ocene njegovog rada koji vrši Visoki savet sudstva. Dakle, važno je da i sudije budu takođe specijalizovani, da budu obučeni, da znaju da ovim predmetima moraju da postupaju, eto tako kao što je ta sudija opštinskog suda u Novom Sadu pre davnih 10 godina pokazala kako i može.
Zakon pruža te mogućnosti.
Kako
da,
i te kako može. Kako i te kako može.
Da. Gospođo Čomić, da se vratimo malo na skupštinu i na skupštinski rad. Ovo je jedan od lepih primjera, ženska parlamentarna mreža, malo pre smo je pomenuli, da su se žene u skupštini nadstranački sada povezale i u ovom smislu. Ovo nije baš prva od nekih inicijativa ili prosto zajedničkog rada, ali je to lepo, eto, to je jedan od pokazatelja da ipak postoji neka svest, da je nešto značajno za sve i da ne treba razmišljati tako, jel?
Tako je, i to vam je dokaz da je dijalog stvar volje, da postoje u ovom slučaju žene, ali ne su imeni veliki broj muškaraca u skupštini koji razumeju da se ne može rukovati pesticama. Ako će se ruku s nekim, ne može ga pesticom po nosu. Da nema dijaloga tamo gde koristite samo ad personam argumente, vidi kaki si, kaka ti je mama i sram te bilo, tu nema dijaloga. A da ima važne stvari za koje je ta skupština nadležna po ustavu i po zakonu da ih radi, a ne može da ih radi bez dijaloga, bez političke kulture, bez elementarne volje da se upotrebi znanje svih nas na korist ljudi za koje radimo, koji su nas tamo poslali. To je ženska parlamentarna mreža. Mi smo se dobrovoljno sastale i formirale konačno 2013. 14. februara i taj princip za dijalog je vrlo jednostavan. Ako smo se našli oko stola, onda smo se dogovorile, ima tema kojih ne možemo da se saglasimo jer pripadamo različitim političkim strankama, jer imamo različite političke ličnosti, jer imamo različite vrednosti sisteme, ali o tome nećemo. To nikada ne dolazi na sto. Zašto? Zato što imamo tema o kojima sve treba zajedno da radimo. Nasilje prema ženama, porodično nasilje uopšte. Preventiva za zdravlje, žensko zdravlje ili zdravlje uopšte u društvu. Ekonomski status žena pogotovo, politička reprezentacija žena. Šta u porodičnom nasilju? Šta je različito za ženu koja je članica Demokratske stranke i tuče muž koji je iz Demokratske stranke? Ili za istu takvu koja je članica Srpske napredne i mlati je naprednjak? Šta je njoj različito? Zašto je njoj važno da li ću ja ili neka moja koleginica Srpske napredne stranke imati nešto da kažem u njenu odbranu, da stanemo u njenu reč? Sasvim je sve jedno. I to je bila srž oko koje smo se okupile, preko stranačkih taraba, preko tipičnog tog, ja bih rekla, obrasca nasilnog jezika koji se smatra politikom. to veze s politikom nema.
Da.
To što dečaci rado koriste u politici, to veze s politikom nema, ali ne možemo objasniti. I nije prvi put da ženska parlamentarna mreža ima zajedničke inicijative kao oko ovog zakona. Mi smo imali zajedničke amandmane na budžet, mi smo imali zajedničke inicijative za Istanbulsku konvenciju, zajedničke inicijative za nezastarevanje krivičnog dela nasilja, seksualnog nasilja nad maloletnikom, niza drugih, regionalnu saradnju, povezivanje sa ženama koje rade u opštinama, gde je kao veća sad sramota da sad tu rade nešto ova iz Demokratske i ona iz Odande. I to je, ja mislim, mnogo dobra vest za Srbiju.
Jest.
Da li ćemo uspeti da pokažemo da je to dobro za sve nas, da budeš vredan, da čitaš, da radiš, da poštuješ sagovornika i da se s njim ne slažeš. Koliko god.
Ali da si srećan što on može da kaže.
Ali može da kaže, mora da kaže. To je pravo koje ću ja da branim. Da. I da razgovaramo o temi, a ne o ljudima. To je, kako da vam kažem, postoji obrazac ponašanja nasilnika. Ja bih voljela da smo mi o tome govorili tokom sednice Skupštine. Zbog nerazumevanja fizičko, psihičko, odnosno emotivno, ekonomsko i drugo svako nasilje. Ako ti se neko obraća rečnikom, ne znam da si žensko, muško, stariji i mlađi, da nizašte nisi, da si nisi vredan da hodaš zemljom, ako ti govori ja sam te rodio, ja ću te ubiti, ako te omalovažava svaki doprinos koji daješ u porodici, ako te vređa na osnovu tvog fizičkog izgleda, ako te vređa pred drugima, on te ili ona te maltretira. Ne daj da te maltretira. Ja bih voljela da smo o tome razgovarali, jer je to stvar sticanja samopoštovanja kod žrtve, što je najteži proces koji možemo da imamo, i to ja osjećam duboko kao svoju obavezu. Ne treba mi propis kome će sve lepo pisati, a u stvari će značiti poruku žrtvi. Jako će tebi lepa moja biti teško da dokažeš da si žrtva nasilja. Proćeš ti meni kroz pakao. To nije ideja porodičnog zakona. Zato ja mislim da je pažljiva primjena i veliki širok dijalog u društvu potreban, jer od smanjenja nasilja svima može samo da bude bolje.
Da, i tu smo negde relativno rečeno pri zaključku, imamo još nekih 7-8 minuta. Ja bih sad vas, profesor Pedraški, pitala, je li vaše očekivanje, rekli smo primjena počinje negde u junu, tako, 1. juna, ovog novog zakona sprečavanja nasilja u porodici, očekujete li ili bi to za vas bilo prijatno iznenađenje da ta primjena stvarno krene u onom pravcu u kom je bila i namera zakonodavca?
Očekujem, ja uvek očekujem i uvek verujem da zakonodavac radi ozbiljno i da oni koji su odgovorni da sprovedu tu specijalizaciju, da donesu podzakonske akte, to urade onako kako treba, da prosto drže oko nad tim procesom, da ne zaborave sutradan ili kad prođe ovih 15 dana akcije, da zaborave na taj zakon. Aktivizam važi cele godine za, morao bi da važi cele godine za ovakve stvari. U zakonu je predviđena i ta grupa za koordinaciju i saradnju, mislim da je to vrlo važan mehanizam, da taj policijski službenik i zamenik tužioca i radnik Centra za socijalni rad nadziru te slučajeve nasilja u porodici koji nisu okončani, bilo u parničnom, bilo u krivičnom postupku, da prosto stalno imaju uvid u to šta se dalje događa, jer tu su se najveći propusti do sada u praksi beležili, a to je da se eventualno nekakva intervencija i dogodi, nekakva prijava krivična se podnese protiv nasilnika ili se pokrene postupak i onda svi zaborave na to i žrtva je dalje prepuštena sama sebi. Ova grupa za koordinaciju i saradnju bi morala da funkcioniše dobro, koliko će to biti moguće u nekim malim sredinama, to je sad stvar državne uprave ili kako će to tu stvar da organizuje, ali bilo bi veoma važno da svi ti slučajevi koji su primećeni, koji su zabeleženi, za koje su započeti neki postupci, se nalaze pod observacijom dalje. Ne smeju se oni ispuštati iz vidokruga bar do jednog određenog trenutka kada postaje jasno da su se problemi razrešili ili su blizu da će biti razrešeni.
Jel biste vi prokomentarisali ono što je gospođa Čomić već učinila, ima na društvenim mrežama mnogo takvih mišljenja, ja sam barem videla, o mogućnostima zloupotrebe, o svetoljubivim muškarcima, ženama koje će to da urade, da prijave, a da to ne bude istina.
Uvek postoji mogućnost zloupotrebe, svake pravne norme i svakog prava, to je nesporno. Međutim, opet se vraćamo na tu veštinu tih ljudi koji budu i znanja i sposobnosti koje oni budu imali da naprave procenu, tu selekciju i tu procenu prvu. Pa taj jedan iskusni policajac će vrlo brzo da otkrije da se radi o lažnoj dojavi. Ima toga, ima sudskih postupaka.
I uvek i u svemu, da.
Ima,
zato
ima,
ovo ne može da bude neka
ali
kritika na zakon.
Ali iskusni sudija će to da uvek da prepozna, pa će takav tužbeni zahtev da odbije.
Da. Evo za kraj, od vas, gospođo Čomić, vi ste potpisnica, jedna od potpisnica ove inicijative da 18. maj, ako sam, ja to sad se izvinjam, nemam taj papir pred sobom, bude proglašen za dan posvećen ženama žrtvama nasilja. Šta bi to donelo, osim što bi se možda tih dana više pričalo?
Razgovor. Mislim
da je to dovoljno?
Razgovor, dijalog. Uh-huh. Znate, svog zaštitnika nasilje ima u tome da ćutite o predrasudama koje ljudi nose sa sobom. Ne možete ljudima izbrisati predrasude iz glava. Ako je on ili ona odraslo sa predrasudom da to biješ ženu, uzmeš majici penziju zato što je ne može ti se odbrani, biješ mlađeg brata i ostalo, ako si odrastao sa predrasudom da to prihvatljivo, onda treba puno razgovora u društvu. Prvo, a onda i odredaba, kao što je ovaj zakon, gde vi zabranite ponašanje zasnovano na predrasudi. Sa jasnom porukom, znam ja da ja nasilniku ne mogu da objasnim da to ne sme da se radi. Ali evo ti ovde odredba. Budeš li radio to i to, budeš li radila to i to, ideš iz stana 48 sati. Pa ti posle misli zašto si to uradio, razmišljaj u svom unutrašnjem monologu, dijalogu, valja li to ili ne valja. Ja ne verujem da će se ljudi odreći predrasuda. I zato su nam ti dani, kao 16 dana aktivizma, kao 25. novembar koji je dan borbe protiv nasilja prema ženama, kao dan zaštite prava deteta, zato su nam važni.
Zbog dijaloga.
Da podsete da su to teme o kojima treba da se razgovara svaki dan. O našim životima se radi, o našoj porodici. Ako je za vas porodica najopasnije mesto za život,
kakav je to život?
Pa čemu služi sav taj život? Ako vam društvo neće dati ohrabrenje za borbu protiv svega što ne valja u toj porodici, pa šta će vam to društvo? Ako ćemo ćutati pred predrasudama da je nasilje poželjno, pa nema veze da li je sportsko, ulično, školsko, vršnjačko, prema ženama, prema starima, prema ljudima druge vere, nije važno. Šta ćemo mi u tom društvu? Zato što volimo da budemo žrtve. Ja ne volim. I ne volim da iko drugi bude žrtva. Naš je posao da ohrabrimo ljude da žive dostojno, bez nasilja. To je cela ideja zakona.
I najlepša hvala na ovom gostovanju. Pričat će se još o ovome i to je dobro i potrebno. Naše gošće su u ovom talasanju bile sudije Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta dr. Marija Draškić i potpredsjednica Narodne skupštine Gordana Čomić. Još 2,5 minuta ostalo do podneva. Poštovani slušalci, mi vas pozdravljamo. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, pa onda još jedan Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Irina Nikić, sve najbolje i prijatno. When they gather round and started talking, Zazen Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He keeps on telling me everything is alright. Can I get away?